reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali ēterā Latgulas stundei pie mikrofona Astenis Bikovskis. Pašvaldību vieļošanas jau pēc pusgoda, nokušo goda jūnī, bet Latgulā jau tān var sajust priekšvieļošanu vāsmas. Sazrūsies švacos partējas nūteik arī apsavīnošana, īs horizonta pazaroda arī jaunas partējas. Tai par pīmāru viņa vakar nūslāpumains paziņojums izplatāts nuvēļ nadabunotas partējas porstovīm. Jau saizdiņu dabunošanas sapulci planovoja sasaukt partēja ar sportisku nūsaukumu Sarau i Latgola. Par politisku vīnošanu uz Latgolā pirma gaidumu un pašvaldību vieļošanam, toč šudiņ arī raidījuma turpinojumā runosim ar politologiem i politikas vārotojiem. Bet raidījumu, ka īrast soksim ar ziņu apskatu Latgolā, kuras sagatavojies muna kolēģe Maija Upeniece.
Nedēļas nūgaļā Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš planavoja jaunas partijas dibinošanu, kurai dūts nosaukums Saraju Latgola. Savulaik, nu partijas saskaņa pašvaļdībā ievēlētais Daugavpils mērs Elksniņš 2023. Gada janvarī paziņoja par izastošanu no saskaņas. Jaunos partijas dibinošanas sapulce īplānota sasdiņa Daugavpils universitātes telpos. Augšdaugavas nūvada deputāts Aleksejs Mackevičs nūliems izastot no Daugavpils nūvada partijas, dēļ tam, ka naradzot īspēju turpinot strodot vīnā komandā ar konkretom personom, kuru prioritāte nāsūt nūvadā tēstēba. Tā ir deputāts izasacējis sociālajos teiklos. Augšdaugavas nūvada pošvaļdēbā nevir seši Daugavpils nūvada partijas deputāti, izskaitot pošvaļdēbas vadētoju Arvīdu Kucinu. Rūbežsorgi Augšdaugavas novadā pie kaida Latvijas Napalusūņa atraduši aptuveni 80 tūkstošus kontrabandas cigarešu ar Baltkrīvijas akcijas markom. Daļa kontrabandas atrusta automašinas bagažas nodaļējumā, i auto vadīja kaids Latvijas Napalusūņs. Porejo prece atrusta tos personas dzēvis vītā zem grēdas. Sokts krimināl process. Administratīvo rajona tīsa Rēzeknē pagarinojasi sprīduma sagatavošanas laiku Lītā par Aleksandru Bartaševičanu kūpā Latvijai atstodinošanu no Rēzeknes dūmes priekšsādātoja Omota. Planavots, ka sprīdums būs pieejams 2025. Gada 20. Janvarī. Atgodinosim, ka Bartaševičs tīsā ir apstrēdies reģionālas attīstības ministres Ingas Bierziņas no jaunos vīnotības pārnējo gada 2. Novembra reikojumu par atstodinošanu. Latvijas universitātē īdibinotu Latvijas goda skolotojas Bolvu sajāmuši 11 pedagogi ir divas skolu komandas. Bolvu pasniedz, ka apgūdinotu talentēgus izcilus Latvijas pedagogus, aplīcinojot skolotoja darba nozēmi Latvijas sabiedrības i valsts attīstībai. Nominācijā skolas vadības goda komanda Bolva dašķierta Daugavpils zinotņu vidusskolai. Konkursam bija īsniegti 152 pieteikumi.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Šodien Latgulas stundi ir dazadola Reigas Stradiņu universitātes sociālo zinātu fakultātes docātoja Lelde Metla Rozentāle, politologs Jurs Rozenvalds, Daugavpils universitātes humanitāros sociālo zinātņu institūta direktora profesore Anita Stašulāne. Labadīna.
Labadīna.
Varbūt soksim sarunu ar Daugavpili. Daugavpili te politisko dzīve katru gadu interesanta. I piemēram, ito breiža Daugavpils dūmis priekšsādātojas nu, saskaņas īvālātīs, bet šobreit bezparteiskīs Andrejs Elksniņš ir paziņos, kitamos dīnos dibinos savu partiju. Jis arī nav sliepis savu interesētību ne tikai Daugavpils politiskajā dzīvē, bet arī grib savu ītekmi, saskata savu ītekmi arī Latgavpils. Gulus ūtrajā lelokajā pilsātā Rēzekņī. Stašulānis kundzina jūs, ka tūmā ar vītējo Daugavpilīti arī zinot tū politisku dzēvi. Nu, kā jūs varat pakomentēt šūs Daugavpils mēra tādus nu, ambiciozus plānus?
Nu, šī ambiciozī plāni ir visai, jūs saka, to balstieti reālajā situācijā. Ja mēs pasveram tērienu ārpusis, mēs redzam, ka Elksniņš ir uztaisies todu sev poštālu, latviski runojot, imidžu, jā, pašpuikas imidžu, kas smaidot sasarūkajās un to toļāk ar visim, it ko es jūs paziestu no savas dzimšanas, un ar šo paštālu un ar to, ka es iesaistos reālos saimnīcas, ko lītu risinojumus un izmantoju šo īspēju veidot savu politisko kapitālu, bet šabam jam ir reāls spāks Daugavpiļā un es būšu ļoti pošteikti, ja kodam spākam, politiskajam spākam izadosju šamās pašvaldību vēļošanos pašspied. Runājot par ambīcijām toļāk, nu, tas ir jautājums, ja Daugavpiļā ja cilvēks grib nosvaļtiet savu pagomu, es aizīt pie Elksnieša, pēc 2 mēnešiem šis pagoms ir nosvaļtiets. Jūs saprotiet, ko tas strodoja. Es nezinu, vai no Riezeknis, kāds ir bejis pie Elksnieša, ir paprasījis kaut ko praktisku, ka es varētu aplīcināt, ka Riezeknē arī jam ir vara. Cilvēkiem interesē ļoti praktiskas lītas pašvaldības līmenī. Un Elksniņš savā ziņā ir ļoti mērtiecīgi izmantojis šo savu īspēju, ietekmēt, atbalstīt cilvēkus. Protams, neaiz labas sirds, kam es politiķu sakurā mūs teicu, bet aiz šo savas intereses veidot ietekmi. Tas jau pagaidām ir izdevies. Un par tam toļākam ambīcijām, nu, ja mēs skatāmies mūsdienu vispār politikas ainā, tad šim ambīcijam ir liels atspierīns, sakot ar ASV Trumpu, beidzot ar Austrumu kaimiņu, visu veidot uz savu personīgo harizmu un maksimāli koncentrējot varu savos rūkos. Diemžēl šie tendence īsazīmējās arī Latvijas politikā, konkrēti Latgaļas politikā, un tikai būs veiksmīgi redzēsim, bet reāls pamats tam ir.
Rozentālis kundze, cik nu, jūsu praksis un cik arī tā politiski skatūtīs es tu un salīdzinājot politisku dzēvi Latvijas pašvalde, protams, lielojā politikā tas ir saprotams, bet tādā lokālā politikā tas, ka vīnas valsts pilsētas dūmis priekšsādā to es cer ar savu partiju startēt arī citā pašvaldībā, tas tādā jauna politisko praksa.
Nu, es domāju, ka šai gadījumā, protams, jautājums ir par to elektorātu, ja vēlētājiem, ko viņš grib uzrunāt. Un mēs jau redzam, ka nu, Elksniņa kungs tomēr diezgan skaidri parāda, nu, dažādās veidos, piemēram, saglabājot tur dažādas Krievijas pašvaldību dāvanas domas vestibilā ilgstoši un nenesot viņas prom un tikai pēc, nu, tur, vai ne, vairāk kārtējiem aizrādījumiem tās dāvanas tur novācot, vai sakot, ka gan jau mēs atkal turpināsim draudzīgās sadarbības attiecības ar dažādām Krievijas pilsētām un neesam, nu, tā kā pārcirtuši šīs te saiknes, viņš dod pietiekam skaidrs signāls, ka, nu, viņš ir, teiksim, to vēlētāju pusē, kas arī atklātāk vai slēptāk, bet redz, nu, tādā perspektīvā šīs te draudzīgās attiecības ar Krieviju. Un līdz ar to es domāju, ka šajā gadījumā mēs zinām, ka Latgales reģions, nu, viņš atšķirs no pārējās Latvijas ar to, ka šeit ir salīdzinoši vairāk iedzīvotāju, kur iespējams domā līdzīgi šajā te Krievijas virzienā. Un es domāju, ka šajā gadījumā viņš, nu, šeit mazāk stāsts ir par Rēzekni kā vienkārši, nu, vienu Latvijas pilsētu, kā šo te Latgales reģionu, kurā, un iespējams redzot, nu, tādu zināmu Rēzeknē līdera krīzi, proti, ka, nu, Bartaševičs kungs varbūt ir nedaudz palicis vājāks savās pozīcijās līdz ar domas atlaišanu, iespējams, ka vienkārši Elksniņa kungs redz, ka viņš potenciāli ar šo te savu ideoloģiju, savu ietekmes segmentu var paplašināt. Nu, kāpēc nenesi to pašu vēsti, kas viņam ir Daugavpilī, kur viņš gūst atbalstu, nenesi arī vēl kādā citā, nu, šajā te Latgales reģiona pilsētā. Jo skaidrs, ka, katoties atkal savukārt no Elksniņa pozīcijām, nu, politika tas ir Tas ir viņa darbs. Viņš jau tik daudzus gadus ir politikā, un ir skaidrs, ka viņš šajā politikā plāno vēl turpināt strādāt, jo viņš acīm redzot redz no tā sev dažādu veidu labumu, un līdz ar to es šeit runāju mazāk par idejām, bet vairāk tiešām par tādu pilnīgi pragmatisku nodarbošanos. Līdz ar to es domāju, ka viņa mērķis ir palikt šajā darbā, un kā to izdarīt, tas ir nodibināt savu partiju un meklēt vēl jaunus atbalstītājus šīm tā savām idejām. Tā kā es domāju, ka tur ir tāds pilnīgi pragmatisks redzējums.
Rozenvalda kungs, jūs piekrītat?
Redziet, es gribētu no vienu piekrist Stašulānas kundze tādā ziņā, ka Elksniņa kungs ir ļoti veiksmīgi radījis sev tādu mazliet politiskā pašpuikas tēlu, kurš ik pa brīdiem var palaist, kā saka, muti un runāt pretīm. Un manuprāt, viņš šajā gadījumā izmanto arī nu, tās vēlētāja daļas, kuras es pieņēmu pietiekam daudz, ir arī Latgalē, no kuriem var būt ne jau gluži tā, ka viņu metās Krievijas apkampienos, bet tādā ziņā, ka šī nu, varbūt ka tāds kampaņas, kas notiek nacionālajā līmenī, nu, neizraisa var teikt lielu sajūsmu. Jā, tādā ziņā jā, bet ja mēs runājam par ambīcijām, tad es tomēr gribētu nu, man neliekas, ka mēs varam tik kategoriski apgalvot, ka Bartaševičs kungs ir norakstīts. Ja? Ja mēs runājam par Rēzekni. Un otrkārt atcerēsimies arī to, ka dibinot savu partiju kopā Latvijai, šeit nav runa tikai par Rēzekni, tā nav tikai pašreiz vismaz kā tā veidojās, nav tikai runa par Rēzeknu un Rēzeknas novadu, bet arī par kādreizējiem saskaņas cilvēkiem arī no citām pašvaldībām. Līdz ar to šeit ir pietiekami no pašā sākuma, arī tad, kad viņi vienatnē darbojās, vienatnē, tad viņiem bija arī savas plašākas ambīcijas, nekā tikai Rēzekne. Bet tagad ir īpaši ņemot vērā pēdējos notikumus no tādu savienību, kas acim redzam veidojās starp Šleser Latviju pirmajā vietā un kopā Latvijai, manuprāt, viņi pārvēršās par nu, tādu pietiekam nopietnu spēku. Un šajā ziņā Elksniņa kungam pretī var stāties ne tikai, nu, patiešām es varētu kaut kur mazliet vājāks Bartaševičs, bet nu, politiķis, kurš Latvijai ieguva iesauku buldozers. Ja, un tas ir pietiekam nopietna līdz ar to. Nu, es katrā ziņā ar interesi vērošu, kas pašvaldību vēlēšanās notika Rēzeknē.
Par Rēzekni parunosim arī raidījuma ūtrajā daļā Seikok, bet vēl runājot par Daugavpiļi, tiku Rozentālis kundze sacā šo pīmāru, ka pīmāram Daugavpiļis dūmis telpos stovi vējašai suvenīru izstodenu krīvejis. Pī Daugavpils dūmis joprojām nav Ukrainas karūga. Varam ministra Bērziņas kundze ir lūgus visom Latvijas pašvaldībam pilnīgi portraukt sadarbības leigumus ar krīvejis, Baltkrīvejis pašvaldībam. Tumā pašā laikā Elksniņš soka, ka šai sadarbība ir tika īstaldāta. Jis ļoti cer, ka kočkot tū sadarbību varēs atsaldēt. Nu, kū paroda itēda Daugavpils dūmis priekšsādā to ir reicība? Jūs saprotat?
Es domāju, ka šajā ziņā no vienas puses, protams, tā ir tāda apzināta fronda attiecībā uz Rīgu, attiecībā uz tam, kas saka, norādījiem, kas nāk no Rīgas, bet no otras puses es domāju, ka šeit jāņem vērā to, kā Elksniņa kungs orientēs uz savu elektorātu. Ja? Un šeit šajā gadījumā nav runa par to, ka man liekas, ka, nu, ka Latgales iedzīvotāji tāda lievēra un Latgales iedzīvotāji daļa atbalsta Krievijas impērisko politiku, bet jautājums ir arī par to, nu, kas ir pierādījies iepriekšējos gados, ka daudziem pirms sākās Krievijas agresija Ukrainā, tomēr ļoti svarīgs elements bija arī tāda, nu, kas saka, pierobežu, pārrobežu attiecības ne tik daudz politiskas, cik ekonomiskas, jā, attiecības preču kustību un tā tālāk, un manuprāt, šeit viņš spēlē uz šim lietām un mēģina tās izmantot. Un es domāju, ka šeit varbūt arī zināms atbalsts.
Stašulānis kundze, kā jūs redzat, cik tad te prokrīviska, cik krīviska varētu būt šai nokušo politisko elite obos Latvijas, Latgulas lielokajos pilsētos, vai varētu šeit, par šeitu tendenciju jau runot, ko darēt tūmār, nu, lai pie varas nanūnok viens vai otrs vai trešs politiķis, kuram simpatizē Krīvēja?
No skatoties no tāda putna lidojuma atbildot iz jūsu jautājuma pirmo pusi, mani tiešām satrauc tas, kas notiek globālajā politikā, izskaitot Daugavpili. Te ir cīņa starp demokrātiju, tautasvaras ideālim un autokrātisma atsagriešanos. Diemžēl šī autoritīvie režīme kļūs ar vien populāroki, un jau 2000. Gadu pirmajā pusē veicot pietiekamus lielā projektā Austrum Eiropā un Rītum Eiropā kopā, mēs secinājām to, ka šis ilgas pēc vīnas rūkas, pēc vīna labas saimnīka, ja, jos ir kaut kur tik dziļi īsasāduši, ka mēs neesam spējuši ar visu savu modernu izglītības sistēmu parādīt tos izspējas, ko sniedz tautasvara, demokrātija, ko sniedz kūpēgi pieņemti lēmumi. Un tas, kas notiek arī iz Vītas Daugavpiļa ar šo visu tendenci parodiet, ka geopolitisko pozīcijā mums ir atšķirīga neko visai pārējai Latvijai, es to neredzu ko labu signālu. Tas nav labs rodietojs un drūšēbai, tas nav labs rodietojs stabiliem kontaktiem. Bet vēsturiski, manuprot, mēs vairāk runājam tieši par šo geopolitisko pozīciju, bet gribētu svīst tā, ka viņi arī valdošo partiju vairāku godu desmitiem darbībā, kad nu, ekonomiskos intereses šim Latgales reģionam bija poroks saistītas ar Krīviju. Un ņemsim vērā, ka šajā gadījumā mums ir runā par augstu korupcijas līmeni. Es nezinu, kāpēc mēs no analīzes parasti izkrēt šis vārds korupcijā Latvijā, bet tos koruptīvos saites, kas bija saistītas ar Krīviju, manuprot, nusrodāva daudz labāk, neko mūsu valdošās partijas varēja tikt golā ar Latgales ekonomiskajiem jautājumiem.
Rozentāls kundze?
Nu, es domāju, no viens puses mēs jā, piekrīt kolēģiem par šim te autoritārismu tendencēm, bet es domāju, pēc būtības, mēs dažkārt jaucam varbūt tādu pašvaldības līmenī, nu, saimnieku, kas nav jau slikti. Šai gadījumā laikam jau tas lielākais risks ir tieši, ka tas saimnieks vairāk orientējas varbūt ne tajā virzienā, kurā mēs gribētu proti vairāk šajā te prokrieviskajā virzienā, jo pēc būtības jau nu, spēcīgs un mīlēts pašvaldības vadītājs jau ir laba lieta, un es domāju, ka pašvaldībās nu, daudzās ir arī, nu, piemēram, skatāmies uz Cēsīm, kur mēs varam teikt, jā, arī ir nu, spēcīgs mīlēts pašvaldības vadītājs, un viņš ir ilglaicīgs un nav nekāda vaina, bet nu, kopumā, jā, nu, jāsaka, ka šeit ir tas piedāvājumu un pieprasījumu attiecības, nu, respektīvi, Elsniņa kungs, kā jau Rozumā kungs teica, runā ar savu elektorātu, jo viņš redz, ka tas ir, nu, tas ir tas, ko viņš var uzrunāt, ko tad citu viņš uzrunās, tas ir tas, kas viņam seko, un savukārt elektorāts, nu, seko šīm te idejām, jo iespējams, ka viena daļa, teiksim, Daugavpils sabiedrības, nu, iekšēji vai atklātāk vai slēptāk domā, nu, tā līdzīgi kā Elsniņa kungs viņiem piedāvā, un te ir, nu, tāds, jā, nedaudz apburtais loks. Faktiski.
Bet parunājam arī seikot par tū politisku pīdovumu un politisku situāciju arī Latvijas ūtrē lielokajā pilsētā Daugavpilī. Šobrīd pašvaldību vieļašanom nesen Daugavpilī sevi arī ir pīteikusi faktiski tāda jau laiciņu atpakaļ dibunota partija, bet reanimēta politisko partija Daugavpils mana pilsku vadās Krīvejas pilsūņu pensionāru atbalstietoja Olga Petkevičai, Daugavpils dūmes deputāts Mihails Lavrenovs Daugavpils dūmī tik īvālāts no saskaņas, bet drūšēbas dīnests ir atziņas, ka jis ir dienesta redzeslokā, ar jū ir veiktas vairo kortējas porunas par to, ka faktiski Krīvējas slavunošana var beigtīs ar kriminālu lītu. Savukort Petkeviča Eiropas parlamenta vieļošanos startāja no saskaņas, bet izitom pašvaldību vieļošanam tātad reaņemējušu reģionālu mozu partiju. Ko tas varētu nūzēmēt? Tos tad ir tādas saskaņas sēras beigas Latgolā? Vai vispār cik tādai vīnai vītējai mozai partijai varētu būt liela ietekme, Stašulānis kundze?
Es saskatu vienu citu procesu, es saskatu radikalizāciju. Saskaņā savā ziņā, nu, tie partijas saskaņa, ko mēs zinām līdz karam Ukrainā, nu, jie bija daudz monolītoka. Pēc šos neskaidros geopolitiskos pozīcijas partijā, protams, notika šī nosloņošanos, un viens spornis, ko mēs redzam, radikalizējās. Ja? Cik lielā mērā Latvijā var radikālas idejas gūt plašu atbalstu? Nu, cerēsim, ka nā. Cerēsim, ka nā. Bet, manuprāt, te ir ļoti laba ilustrācija šim radikālismam, atšķirībā no tos Rēzeknes situācijas, kur vairumā aizīst uz populismu, un, manuprāt, tur Šleseram un Bartaševičam būs vēlokas izredzis. Starp citu pādījais jūks, kas kliest Latgaļā, ko latgaļiski losa šo nosaukumu kopā Latvijai. Tī, kas narunoja latgaļiski, varu tūkot. Latgaļiski kopā Latvijai losot ir kopā Latvijai, tūkoju, kapā Latvijai. To, kā šis jūks jau ir aizgojis, bet nesaskatoties es to, nu jā, manuprāt, populismam vēlokas ir izredzis neko radikālismu.
Rozentālis kundze, Stašulānis kundze saka, ka radikālismas īspiejams krīvu valodē, kā elektorātā Daugavpilī.
Nu, radikalizācija vispār ir dažādu krīžu, tādu krīzes situāciju tāds blakne, un mēs redzam, ka arī, nu, teiksim, Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā, ja atskatāmies arī, mēs par to daudz runājām, ka ir vai nu radikāli labēji, vai radikāli kreisi, daudz izteiktāk politiski spēki, un vairs nav šie mērenie. Bet, nu, ja tā vienkāršojam, es domāju, redziet, saskaņa faktiski zaudēja lielu daļu no savas ietekmes, tai brīdī, kad viņi tā kā izšķīrās, nu, vismaz publiski kļūt, nu, tā kā Eiropas virzienā ejošu partiju, proti nosodot karu Ukrainā, nu, jā, tātad izdarot šo savu izvēli, un zaudēja lielu daļu vēlētājs atbalstu, lielas daļas vēlētāju atbalstu. Un es domāju, ka šobrīd ir iekšēji ļoti liela pašā partijā nevienprātība, vai mēs turpinām šo te Eiropas, nu, kursu, un apzināmies, ka, jā, tas mums nenesīs, varbūt sekmes tādas, kā gribētu arī pašvaldību vēlēšanās, un tad ir otra daļa, kur iespējams, redzam, ka tieši tas pats notiek šobrīd Rīgas domē, kur arī no saskaņas izstājās Morozov kungs, un pēdējās dienas savukārt saskaņā runā par to, ka viņi varētu varbūt iespējams iet kopā ar stabilitāti ar Rosnikovu, un Morozovs saka, ka tas bija tieši tas iemesls, kāpēc viņš izstājās, protams, mēs to nezinām.
Morozovs īspējams pīzavīnosīs Elksniņa jaunajai partijai, viss par to varētu līdzināt.
Jā, nevar tos stāstus īsti līdz galam saprast, bet principā es domāju, ka ir šī te viena daļa, viens bloks saskaņā, kas saka, ka, nu, mums ir jāiet tajā Eiropas virzienā, un tas nekas, ja mēs zaudējam, vai, nu, mums kaut kā jāmēģina citādāk dzīvot, un savukārt ir tie, kas uzskata, ka viņi redz, ka viņu elektorāts tomēr daudz labāk saprastu iešanu pretējā virzienā. Un es domāju, tas arī ir tas, kas notiek, kāpēc, piemēram, šeit Kevičs kundze izvēlējās reanimēt, kā jūs teicāt, politisko spēku, kas, nu, iespējams pārstāv daudz radikālākas vērtības nekā to pārstāv saskaņa šobrīd.
Rosnoldikungs.
Redziet, es domāju, ka saskaņa nekad nav bijusi tik vienota, kā varbūt daudziem šķita. Saskaņa bija tāds kā lietussargs, zem kura pulcējās ļoti atšķirīgi domājuši cilvēki bieži vien, un saskaņa kopā turēja spēcīgais līderis. Un šis spēcīgais līderis ir Nils Ušakovs. Un mēs redzam arī, kā pašreiz Eiropa parlamenta vēlēšanās 24. Gadā šogad arī Ušakovs, no savā ziņā tā pati Petkeviča pieminētā, tika iekļauta saskaņa sarakstā, ja, un Ušakovs tika Eiropas parlamentā. Bet līdz ar to, ka saskaņa zaudēja, zaudē šo lietu sarga lomu. Nu, līdz ar to arī parādās visdažādākās tendences, un mēs redzam, ka nu, savā ziņā uz... Nu, es negribētu teikt saskaņas drupām, tāpēc, ka pašreiz nav skaidrs, mēs redzam, ka saskaņa, nu, tas spēks, kas sauc vēl joprojām sevi par saskaņu, nu, tomēr ir lielā mērā atguvies, jā, un pēdējās nacionālajā reitingā, partija reitingā ir apsteidzis stabilitātei. Līdz ar to mēs redzēsim tas, kā nāk laukā, bet kas attiecās uz visām šīm jaunām partijām, lai spriestu par to, kādas no ir tās tendences pašreiz. Nu, acim redzot, jāskatās ne tikai uz līderiem, bet jāskatās arī, cik arī varbūt Latvijā politiskās partijas nerīkojās saskaņā ar savām programmu, tom tās programmas ir jāredz. Ja? Un līdz ar to mazliet jāpagaida tagad uz pašvaldību vēlēšanām, ko tad viņi īsti piedāvās un ar ko viņi mēģinās piesaistīt. Kaut arī, protams, ir vēlētājs un, protams, ir atšķirības ar to, ko partijas raksta un to, ko līderi runā, bet vienalga tas, manuprāt, ir būtiski.
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Skaņu Latgulas stundei šodien par politisku pīdovojumu, politisku situāciju Latgulā runājam ar Rīgas Tradziņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docātoju Leldi Metlu Rozentāli, politologu Juri Rozenvaldu un Daugavpils universitātes humanitāros un sociālo zinātņu institūta direktori profesoru Anitu Stašulāni. Runājot vēl par Daugavpili, tiku, kā Daugavpili arī tuvojoties pašvaldību vēlēšanām biroju atvāruši Eiropas parlamenta konservatīvu i reformistu grupa, kuram saimnīkos nacionālo afīņēba. Līdz šim nacionālos afīņēbas nūdaļa Daugavpilī, nu, nebija eipaši aktīva, bija tikai daži cilvēki. Skaidrs arī tas, ka šeit īdzēvoto aktivitāte ir bijis ļoti zama arī Eiropas parlamenta vieļošanos. Faktiski Daugavpilī šis birojs ir pirmīs, nu tādom valstiskom partijom, nevienai citai partijai, kas šobrīd ir pie politiskos varas valstī, biroja Latvijas otrajā lielokajā pilsētā nav. Tad par ko līdzināja šāda tendencija?
Cilvēkam, ko no Latvijas es varu sacīt, ka nu, no vienas puses, nu jā, bijām aizmirsuši par savu valsti no robežu. Mēs bijām aizmiešas, absolūti un galīgi. Tas, ka Nacionālo apvienībā tagad paņem šo iniciatīvu un sots rīkoties, tas ir ļoti labi. Ceru, ka tas aktivizies šo politisko vidi pirmom kortam. Un otram kortam, nu, tā Latvijas gadījumā mēs vairs nevaram runāt par šo balsošanu pa etnisko līniju. Latvijši balsos tu, krīvolodīgi balsos tu. Daugavpilī ir ļoti interesanta tendence, kas ir pasarodījusies pēc kara sākuma Ukrainā. Un šie geopolitisko pozīcija šobrīd nav tik viennozīmīga Daugavpilī. Ir latvijši, kas atbalsta Putina politiku, un ir krīvi. Es zinu gadījumus, kad krīvu jaunīši ar krīvu uzvārdiem maina savus uzvārdus šobrīd. Tāpēc šī nacionālās apvienības aktivitāte, manuprot, ir vītā, lai pajamtu tu elektorāta daļu, kas iepriekš absolūti nebija aizsniedzama.
Rozentāls kundze, Rozenvalda kungs, nu, ar ko ir izskaidrojums, varbūt, tas fakts, ka tomēr Daugavpilī ūtrajā lielokajā Latvijas pilsētā leģ šama, nevīna no valdūšom partijom tū biroju nav bejis attaisi, nav attaisies. Nu, tam birojam ir tīšam tas kaut ko var ietekmēt tāda arī politiskajā pīdovojumā vai tas tos vairāk ir tādas nu, telpus, kur pasēdēt un savas sapulcis tautas valūdā uztaisēt. Nu, jo mēs redzam šis pīmārs tikai tagad ar tīm birojiem palīk tāds aktīvoks.
Es domāju, ka Daugavpils un vispār Latgales reģions, viņš no vienas puses ir vienmēr bijis, nu mēs it kā vadošās tās nosacīja Latvistās partijas apzinās, ka tas ir tāds daļēji nu, ļoti smagas un arī iespējams tāds kā bezcerīgas kaut kādā mērā cīņas lauks vēlēšanās, nu proti, ka tur vienmēr būs priekšā vai nu saskaņa vai kāds cits, un tad tas tā kaut kādā tādā rutīnā bija aiz, nu, ko, nu, ko tur tērēt tos resursus, apmēram, nu, nav taču vērts iespringt, tāpat nekāda rezultāta tur prātīga nebūs. Nu, tā ļoti, ļoti racionāli. Un, protams, ka tas noveda, nu, tiešām pie šīm te, tam, ko mēs saucām Krievisko partiju, nu, tas pozīcija aizvien stiprināšanās, jo, protams, šī konkurence nebija. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti labi, ka beidzot, nu, neraugoties uz visu, ir kāds politiskais spēks uzņēmies iniciatīvu, jo tas ir līdzīgs stāsts kā Rēzeknē. Mēs visi sūdzamie, nu, tā kā publiskajā telpā ir sūdzības par Bartaševičku, ka kaut kas tur nepatīk un nepatīk, ne, bet patiesībā, nu, no citām partijām nav spēcīga piedāvājuma, ko cilvēki redzētu, nu, labi, tad man ir ko pamēģināt kaut ko citu vietā tādu jaudīgu, un ne tikai tādā, nu, priekšvēlēšana kaut kādā reklāmas, vai ne, izpratnē, bet kad tās partijas jau ilglaicīgāk darbojas tur uz vietas. Un tāpēc, domāju, ļoti svarīgi, ja Nacionālā apvienība sāk iezīmēt, ka viņa nav tikai tā garām skrienot pirms vēlēšanām, bet, nu, ka principā, teiksim, ļoti labi, ja viņa atkal atjaunot, kā viņa teica, arī savu biroju darbu, partijas biroju darbu tur uz vietas Daugavpilī, un iespējams, ka konkurences sajūta liks arī citiem politiskajiem spēkiem līdz ar to sarosīties. Es domāju, citas tas latviskā bloka partijas un, nu, tādā veidā radīt to piedāvājumu, lai patiesībā cilvēkiem būtu iespēja aiziet, paskatīties, parunāties, un es domāju, ka tas jebkurā gadījumā ir labs, nu, labs signāls, labs sākums.
Rozenvalda kungs, šeit Eiropas parlamenta grupas biroja attaisīšana, konservatīvu reformistu grupas biroja atvieršana Daugavpilī, jūsuprot, arī gatavošanos pašvaldību vieļošanam, kuras nokuši got notiks, vai arī tūmār taits vairāk šos Eiroparlamenta grupas reklamiešanos un pozīciju un ustabilizēšanos pasaukums?
Nu, es domāju, ja mēs runājam par šo parlamenta, Eiropas parlamenta grupu, tad, nu, diez vai Latgales iedzīvotājiem, nu, izņemot varbūt ļoti, ļoti šauru loku, ir milzīgi interesi par to, kas notiek tajā grupā Briselē un Strasbūrā. Bet fakti, de facto šīs grupas biroja atklāšana ir, nu, sauksim lietas īstajos vārdus, Nacionālās apvienības aktivitātes, nu, ņemot vērā to arī Zīles kunga tādu ietekmīgo pozīciju šajā grupā. Bet runājot vispār, es gribētu atzīmēt, ka biroja atvēršanai otrajā lielākajā Latvijas pilsētā, tāpat kā jebkurā lielā pilsētā, Latvijas pilsētā ir ļoti liela simboliska nozīme. Jā, mēs esam šeit klāt, mēs demonstrējām, jā, un, protams, var atnākt tur parunāt, bet arī no tā, ka mēs esam klāt, jā, un līdz šim, jā, mēs iesākam runāt par to, nu, kā Latgala ekonomiskajā ziņā, un šeit es pilnīgi pievienojas Stašulānas kundze tādā ziņā, ka, nu, Latgala bija lielā mērā aizmirst. Tas, ko mēs plūcam augļus pašreiz attiecībā uz arī, nu, tiem skatieniem varbūt pāri robežai, ir lielā mērā sekas arī tai nevērībai attiecībā uz Latgales ekonomisko attīstību, kas valdīja Latvijas politikā pietiekam ilgu laiku. Ja? Un jārunā par Nacionālo apvienību. Es domāju, ka Nacionālo apvienību rīkojas ļoti gudri, tā kā dzelzi kamer karsta. Atcerēsimies, ka 19. Gada Eiro parlamenta vēlēšanām viņi ieguva, nu, nepilnu 7,5% un 24. Gadā 12,6%. Jā, tā ir, nu, gandrīz dubultoja savu atbalstu. Es gan šai ziņā gribētu tomēr teikt, ka, nu, diez vai Nacionāla apvienība ir tas spēks, kas ar savu var teikt, savu nostāju veicinās Latgales sabiedrības konsolidāciju. Par to man ir zināma šaubas, bet no redzēsim, jā, bet kas mani pārsteidz, ja mēs runājam par lielām partijām, Latvijas partijām, tas ir jaunās vienotības pasivitāte, jā, kur mēs redzam, ka viņiem iepriekšējās vēlēšanās bija 16%, tagad 17.24. Gadā, jā, un nu, es nezinu, man liekas, ka nav jaunai vienotībai biroja Daugavpilī, varbūt es kļūdos, bet
biroja Daugavpilī nav, jā, bet parunājot vēl Seiko par šīm birojiem, nu, piemēram, Riezekņi, Latgulas ūtre, lielokā pilsētā jau labu laiku darbojās taic kūpējūs politiskūs partiju birojas, kur zem vīna jumta ir gan jauno vīnoteiba, gan progresīvī, gan nacionāli, gan Latvijas reģiona apviņieba, gan arī konservatīvī. I labojotēja samalošumu, nu, projekt, nekur Latvijā leidzēga kūpbiroja nav. I jūs, kā politologi, nu, sabiedrībai, kū tas signalizē, par kū tā ir tāda jauna tendencija, ka partijas matās kūpā?
Tad es gribētu teikt, tas drīzāk apliecina to, ka šīs partijas ir kopumā diezgan vājas Rēzekne. Nu, atcerēsimies kaut vai to, ka Bartaševiča saraksts, saskaņa saraksts ar Bartaševiču priešgalā iegūva pāri pa 60% balsu. Un līdz ar to tas čupojās kopā. Ja? Bet kopumā, ja pas pēdējais, ko es gribu teikt par tom partiju birojiem, manuprāt, tieši šīs jautājums, kāpēc partijas atver vai neatver biroju. Tas ir arī jautājums par to, cik efektīvi un kam partijas izmanto līdzekļus, kas viņiem dāsni tiek piešķirtas no valsts budžeta. Jā.
Nē, nu, protams, ir kā no vienas puses ir loģika, nu, kā saka, nekas nesaliedē tik labi kā cīņa pret vienu kopēju ienaidnieku, un mēs daudz par to esam runājuši, ka ir skaidrs, ka ja mēs gribam, lai Rēzeknes, nu, jo tad Bartaševičs kungs ir ļoti populārs, tur ir augsti partijas reitingi, un līdz ar to, lai domē būtu nu, potenciāls, ka tur varētu tikt ievēlēts kāds politiskais spēks, kurš arī nu, pietiekam lielā apjomā spēj pārstāvēt kaut kādu citādu viedokli, tad nu, tur ir jāveido apvienība, jo nu, citādi tur tās balstiņas sadalīsies atsevišķi par vienotību, atsevišķi par vēl kaut ko, un iespējams, ka nu, tā spēja kaut ko ietekmēt būs ļoti niecīga. Bet, protams, ka jautājums ir par tām nu, robežām, jo šis nedaudz izskatās pēc tā dzīvokļa, ko studenti īrē Rīgā kopā, vai ne visi sabraukuši un tad nu, kaut kā mēģina sadzīvot. Nu, šeit liekas par tām vērtībām, vai mēs tiešām nu, varam visu apvienot tikai zem tā saukļa, nu, lai pret Bartaševiču būtu, un kur ir tā robeža, nu, kurā mēs tomēr... Nu,
Stašlāna kundze?
Jā, šeit kopā dzīvošana studentu kūpmītņos vainagotos ar vīnotu sarakstu. Grūti prognozēt, uz kādu programmu tad jītu. Pamatā tad būtu jolika totāli ekonomija.
Ir dzirdāts, ka tur vairoki saraksti būs, vīns nebūs.
Ja nebūs vīna saraksta šai studentu kūpmītnē, tad veltīgi ir ītāpēti līdzekļi.
Vēl viens birojas, par kuru naparunom arī tikū, ka nesaņa atklots Riezekņī, tātad bejušīs Riezekņis dūmis priekšsādātojas Aleksandrs Bartaševičs, kurš par porkopumim ir nu, ministrējas puses atstodinots, tātad nu, dūmis ir dūmja atlaista par nesaimnīcisku reicēbu tikū, ka kūpā ar partijas Latvijā pirmajā vītā līderi Aināru Šleseru ir atklojis savu biroju Riezekņī. Jūsu prot, dēļ kam Bartaševičam napīcīšu mitēda savīņēba ar Šleseru?
Labakārt! Es domāju, nevis Bartaševičam napīcīšana, bet Šleseram vajadzēga.
Jo?
Es domāju, kā Šlesers izmantoja šo izspēju. Tieši tāpat, ko es izmantoju kristietības ideālus un vērtības, lai veidot savu politisko kapitālu, to es tagad izmantoju arī šo latgaļisku. Kārti, un par to ir to, kā cilvēki šaubījās, uz kuru geopolitisko pozīciju Šlesers orientējās, tad apsavīnojot ar Bartaševiču, nu, es faktiski atklāju savas kārtas. Jā. Ir jā, ļoti beistami spēļi.
Jā, Rozentāls kundze.
Es domāju, ka tur ir tāds akusēji, acīm redzot, izdevīgs darījums. Jo iespējams tanī brīdī, tad, kad tas tika paziņots un tika sarunāts šī potenta, tas jau vairs nav tāds pavisam svaigs notikums, tas jau ir kādu laiciņu atpakaļ, un tas bija tas laiks ar visu šo te atstādināšanu, un īsti nevarēja saprast, kādā statusā Bartaševičs kungs tur varēs piedalīties, un kas notiks, kā tā situācija tālāk attīstīsies. Un es domāju, tāda, lai būtu tāda drošība ka, nu, teiksim, ir tā politiskā pēctecība un ka Partaševičs kungs savu to kursu var turpināt, viņš kaut kādā mērā nodrošinājās apvienojoties ar Šlesierkungu, savukārt Šlesierkungam ir ļoti izdevīgi šāds te stabils vietējais līderis, pie kura viņš var pieslēgt savu spēku. Un tādā ziņā saņemot tā kā Partaševičs kungu tādu svētību, proti, ka vēlētājs nu, nodot savas balsis arī par Šlesera kunga cilvēkiem. Un es domāju, ka viņi pēc savas būtības ir līdzīgas personības ar līdzīgu nu, tādu izpratni par pārvaldīšanas principiem.
Es domāju, ka tu var piekrist tam, ka šī apvienošanās vajadzīga pirmām kārtām Šlesierkungam, jo viņš var turpināt tādā veidā nu, to savā ziņā tādu politisko taktiku, ko viņš piekops jau iepriekš. Un te uzreiz jāsaka, tad, kad mēs runājam par, nu zināmu, tenis uzrunāt abas elektorāta daļas, nu pēc etniskā principa latviešus un citautiešus, es domāju, domāju, ka tomēr Šlesierkungs nu, savā ziņā dara to diezgan veiksmīgi. Atšķirībā varbūt no daudzām citām partijām, kas ir pašreiz arī valdošajā koalīcijā. Un es domāju, ka tas ir veiksmīgs gājiens no Šlesiera puses, lai nu, tādā ziņā piesaistīt, izmantojot Bartaševiča kunga popularitāti, lai vairotu savu ietekmi tieši Latgalē. Tāpēc es domāju, ka viņš rīkojās nu, kā līdeši, pietiekam gudri. Kas aiz tā stāv, kādas idejas, to nu, tas ir jau cits jautājums.
Mēs raidījuma sokumā runojam arī pīzes, kuram iš īspiejamai saskaņas un stabilitātes sadarbībai Reigas dūmī pašvaldību vēlēšanos. Šeit mēs tātad zinām, ka Riezekņi Bartaševičs ar kopā Latvijai sazadarbosīs ar Šlesera Latvija pirmajā vītā. Saskaņa ir pret Bartaševiču un pasciesa, ka ar kopā Latvijai nesazadarbosīs. Vai varētu būt, ka saskaņa arī Riezekņā sazadarbosīs ar stabilitāti, kuram ir par itū tēmu, kas sakams?
Nu, kurai saskaņai? Tā ir saskaņai, kurai nav saskaņas vairāk savā starpā. Tā saskaņai varētu būt interesanti sasadarbot ar stabilitāti, tāpēc, ka faktiski mēs porlūkojam to šaha galdiņu, ko tos figūras sasabēdojās, tad daudz īspējiem vairāk nav.
Bet no otras puses, es pilnīgi piekrītu, ka varbūt tas ir tāds izmisuma solis, jo faktiski nu, tas arī Rīgas domas kontekstā, nu šis ir ļoti mulsinošs paziņojums vēlētājiem, jo ja mēs bijām pieņēmuši, ka saskaņa varbūt tā kā tiešām ir tas krievalodīgais spēks, kas vairāk virzās rietumu virzienā, savukārt stabilitātei ar Osļikovu ir diezgan skaidra orientācija vairāk austrumu virzienā. Un līdz ar to šis, protams, mēs varam, protams, teikt, ka mēs zinām šo slaveno teicienu, ka kombinācijas pašvaldību vēlēšanās nekādā mērā nav saistīts ar nacionālo līmeni, ar partijas kopējo izpratni, ka pašvaldības tas ir tikai saimniecisks struktūras un tur apvienojas pat visneapvienojamākiem spēki. Es domāju, nu, ka šo retoriku, protams, atkal var likt lietā šādā kombinācijā.
Vēl aktuāls vaicojums arī, kas var ītekmēt arī kaida politiķa, kaida Latgulas politiķa politiskū nokūtņi ir šis pielaides valsts noslēpumam. Šobreid daudziem izpildu direktoriem jau šis vērtēšanas process ir beidzīs, cik arī mums ir zināms jau vairoki šo pielaidi būs sanāmuši, dažiem šai vērtēšana turpinājās, un pēc tam arī notiks šūs dūmis priekšsādātoju vērtēšana. Nu, tā parunājot uz priekšu un panalizējot, nu, kā tas varētu ietekmēt politiskū nokūtņu, nu, ja dažam kaidam Latgolā līderim politiskajam šo pīlēdi naidūs. Tad jis ir politiski nurakstāts vai jūs atkal bijis cīties?
Te jau, laikam, stāsts ir par to, kura partija uzvar, un tad, attiecīgi, tu jau vari arī nebūt formālais līderis un domas priekšsēdētājs, tu vari būt arī neformālais līderis, proti, nu, es domāju, ka tur var būt dažādi radoši risinājumi, mēs nesauksim tagad nevienu noteiktu uzvārdu, bet es domāju, ka, nu, ja pēkšņi izrādās, ka pielaide netiek piešķirta, nu, tad tavs partijas biedrs kļūst par šo te formālo domas priekšsēdētāju, bet tu saglabā šī te neformālā cietēja tēlu, kurš, nu, patiesībā tos procesus ietekmē. Tā kā, nu, galvenais jau būtu, lai šai te pielaižu piešķiršanai, nu, lai viņa nezaudētu to savu jēgu, lai tas sākotnējā ideja varbūt patiesībā netiktu apieta ar tādām, kā saka, dažādām metodēm.
Anita Sašulāne.
Nu, tas ir nacionālās drošības jautājums, bet cik vieļētoju acīs, tas ir svarīgi. Nu, man ir aizdomas, ka neīpaši. Bet savukārt, ja tu kļūsti par formālu līderi, nu jā, tu vari būt formāls līderis, ja tev ir labs finanšu atbalsts, ja tu vari regulēt šos procesus finansiāli. Bet ja tu palīdzi tikai par tādu ideoloģisku līderu un esi formāls līderis, tad tu esi zaudies.
Un raidījuma noslēgumā, nu, Rieziekņi kopš vosorus vida voda treis pagaidu administrācijas porstovie. Jūsuprot, nu, kaida varētu būt ītekme arī uz pašvaldību vieļešanom Rieziekņas pilsētā itam faktam, jo, piemēram, šūbreit jauno pilsētas pagaidu administrācija ir pīnāmusi lēmumu par to, ka notiks reorganizācija vienā otrā pašvaldības struktūra īstodā, kuram omotus zaudēs arī vairāki Bartaševiči atbalstietoji un kopā Latvijai arī bijuši dūmis deputāti. Kā tas varētu mainīt politisku struktūru pilsētā?
Šo es skatītos nedaudz no otras puses, prot, ka vien daļa cilvēku, kas iespējams daļēji atbalstīja Bartaševiču kungu aiz tādam ilglaicīgi pieraduma un tiešām ticības idejai, ka varbūt, nu, nekas cits īsti vietā nav spējīgs stāties un ka patiesībā tā vienīgā nākotne ir kopā ar Bartaševiču kungu, ja šī pagaida pārvalde dotu, nu, tādu pierādījumu tam, ka patiesībā pilsēta nesabrūk, pilsēta varbūt var tik pārvaldīta efektīvāk un racionālāk un tā tālāk, ja būtu šie pierādījumi, ka var citādāk un labāk. Tad es domāju, tas būtu ļoti būtiski, kad daļai vēlētāji apdomājoties par savu izvēli nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Bet savukārt, ja šī te pagaidu pārvalde, nu, tos pierādījumus tādus vēlētājiem saprotamus nesniegs, ja tur vairāk nāks tikai kaut kādas, nu, teiksim, reformas, ko cilvēki viņi neredz uzreiz to rezultātu, ko tas labu man kā iedzīvotājiem dod, tad iespējams, ka, nu, tas vēlamais rezultāts, ko mēs cerētu sagaidīt, ka cilvēki varbūt apdomājas un balso nākamajās vēlēšanās citādā, varētu arī izpalikt.
Un man ļoti gribētos, ka Latvijas politikā beidzot tiktu aktivizēts tas jautājums par jauniešu tīsēbu un vēlēšanos. Lai varētu piesadaļiet, saciesim, nevis no 18 gadiem, bet no 16 gadiem jau jaunī cilvēki vēļošanos. Tāpēc, kā pēc manas pieredzes darbā ar studentiem, tie ir vienīgo paaudze, kas dziļok interesēs par politikiem, starp citu, losa politiku programmas, par to pat diskutē savā starpā, un man ir aizdomas, ka Latvijas politika porop ļelu korti līkies pensionāriem, kas ir droši stabili atbalstētoji gada desmitiem, bet absolūti nastrodā ar jaunatni.
Aldis, kā atrodot laiku, šodien Latgulas stundī parunot par politisku situāciju, politisku pīdovojumu Latgulas reģionā. Šodien Latgulas stundā sazrunom ar Daugavpils Universitātes Humanitāros un Sociālo zinātņu institūta direktori profesori Anitu Stašulāni, Rīgas Stradiņu Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docētoju Leldi Metlu Rozentāli, kā arī politologu Juri Rozenvaldu. Aldis, kā atrodot laiku, iz sazdzirdēšanos.
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondera ar īskotu kultūras nūtikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garom! kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, kā visu dīķumā laikā paviestējušiesim par labumu, interesantumu kultūras notikšanam mūsu pusī. Jau tūliņ, Daugavpilī centrālajā bibliotekā notiks Marjaņu tāva Dmitrija Artjomova sastatētos gromates Benedikts Skrinda laikmeta līdzinīgs attaisēšanas svātki. Turpināja pats tāvs Dmitrijs.
No slavenajiem brāļiem Skrindām Benedikts ir maz pazīstams. Ja viņa brāļi Antons un Kazimirs bija izcili sabiedrības darbinieki, kas stāvēja Latvijas Republikas dibināšanas pirmsākumos, tad par Benediktu var teikt, ka viņš ir vienkārši darba rūkis. Benedikta Skrindas atmiņas ir vērtīga grāmata tiem, kas gribētu paskatīties uz 20. Gadsimta Latvijas vēstures notikumiem no parasta cilvēka perspektīvas, iepazīties ar šo notikumu, viņa interpretāciju un vērtējumu. Tiem, kam interesētu klostra dzīves vēsturi Latvijā, šajā grāmatā ietvertas tēva Skrindas pārdomas par šīs dzīves veida ideālu arī būs vērtīga literatūra. Nevelti viņa atmiņas mēs nosaucam laikmeta liecinieks, trapīgāk laikam jau nevarēja. Bet kas man šķiet vissvarīgākais? Tā ir iešana otrā cilvēka mazajā pasaulē. Turklāt apzinoties, ka starp mums un tēvu Benediktu ir daži gadu desmiti, tas var būt vēl interesantāk.
Tā par gromatu Benedikts Skrinda, laikmeta līdzinīgs, sokatos sastatētojas Marjāņu tāvs Dmitrijs Artjomovs. Bet ar Daugavpili arī turpinājam. Daugavpils teātris godoja par daudzveidīgam brēvdīnam. I, protams, itamā nedēļas golā i drāma, i likteņstosti, i muziklis par mīlestību. I to vakar pus septiņos izroda Timsī brīži, kas ir saimis drāma, kur Alstaru saimā kotris jūtās vintuļš un nasadzirdāts. Ikaidu dīni ilgi nuklusātais izlaužās brēvēbā, kā ir stipras leituvas. Kad drāma ītū vakar pus septiņos, tu dreit pīcūs, treis sīvītis, treis liktiņi, treis stosti, izrodē metāla lūžņi. Dzēvi ir kā metāla lūžņu miskaste, i teņoku var atrast kū vierteigu vai pavisam nadreigu, i kaitod itamā šāktī napīlaist klaides. Bet svādiņ sešūs mūziklis par mīlestēbu i gūdu. Džeina Eira, Oļega Šapušņikova režijā. Mūziklā būs varēja izsakot lēdza ītos spiecēgos sīvītis Džeinas Eiras ceļam, kuru mamējās cīņa par gribiešanu ļautīs savam jūtam inā nūdot savu sirdsapziņu. Daudzdimensionāla izroda, kurumā tāla emocijas vienlaicīgais skatuvis atainoja gan dramatiskais aktīrs, gan solists ar vokālu izpildījumu, gan dejotojs ar savu plastiku. Bet, ka pazaveramies no Rēzeknes iz Daugavpils pusi, tad šodien Lūznavas muiža ir sagodojusi divējas notikšanas. No sokuma puspīcos muižā tiks atklota Daugavpils universitātes maģistra studiju programmas moksla absolventu diplomu darbu izstode. Saprast un nesaprast. Kam sešos sekos koncertu programma ar nosaukumu Latvīši, patriotiskos, ir drupēt varbūt arī jau iz zīmes svētku laiku skatūtīs noskaņos. Ja vairu par itim divim šudindīnas notikumiem Lūznavas muižā, vairas zinas tostēt Lūznavas muižas saimineica Iveta Balčūne.
Šudiņ tīši pulksten 16.30 mēs sasastapsim ar jaunu laikmetīgos mokslas izstodi ar nosaukumu Saprast un nesaprast. Un izstodī rīmojojušas laikmetīgos mokslas performances. Un kas vēl ir būtiski, protams, laikmetīgo mokslu vienmēr stosta par aktuāliem globāliem izaicinājumiem. Un tad ir apmeklētojas aicinots vienmēr dūmot leidza. Mūsu itamā nedēļgolā ir brēņīgs valsts svētku noslēguma koncerts ar īvirzi uz decembri, ar īvirzi uz zīmes svētku noskaņam. Jo programma, ko šovakar dzirdēsim Jānis Šipkēvits un Reinis Zariņš latvieši, ir vistīšokajā veidā saistāts ar dūmu par mūsu valstiskumu, par katra indivīda būtjēbu kaidā nu valstim un arī, protams, jāmūt vērā šobrīd vēl esošu namīru, kas mums ir tepat arī blokus ir. Tad koncerts ir tāds, kā meditatīvas pordūmas, mīra noskaņas nesošs, un arī izēmēks ar to, ka koncerta programmā ir Andra Dzenēša apjūmēgo cikla Baltas dziesmas ar Aleksandras Linas tekstiem šos interpretācijas.
Tā itamā vakarā par divam notikšanam Lūznavas muižā, bet ito vakar pošā rāzaknā koncerts Zelā Gors Līpojas teātra izrode Grimmi. Grimmi ir režisora Elmāra Seņkova ūtro no īcerātos triloģijas izrodam Līpojas teātri, kas turpinās jau Šekspīrā īsoktos estētiskos meklējumus – cinismas, spēles prīks, jašnis. Posakas beidzās laimīgi, taču vidzdaļē, jo teikt cauri pošam. Ite izrode ir tikus nominēta 2021-2022 gada Spilmaņu nakts balvai divijos nominācijos, kai goda lelos formas izrode i goda vizuālo tāla autors. Savpus jau svādiņ, vīnos Daugavpils novadpietnīcības i mākslas muzejā Saimes Dīnes ītveros notiks skiciešanas nodarbība kopā ar mākslinīku. Saimes Dīnes ītveros muzeja atmosfērā kopā ar mākslinīku būs varēja izpētēt Latvijas dabu, bogotu floru i faunu, augu dzēvnīku i putnu kolekciju. Īpašim ļautīs zemiešanas prīkam. Paļdiska klausētās par labokajiem interesantokajiem kultūras notikumiem mūsu pusī itimā nedēļas golā. Lai josim šmuka, interesanta nedēļas nūgale!
Raidījums Latgulas stuņde šodien izskaņa. Raidījumu veido Renāte Lazdiņa, Maija Upeniecei, Laura Sondore. Bet par raidījuma skaņiem godoja Ints Salmiņš. Savukort pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklē raidījumu Latgulas stuņde arī Latvijas rādio sociālu steiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.